Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo tegaskan dukungan anggaran untuk pemilu 2024. Ukraina terima 33 tentara, 12 warga sipil yang ditukarkan oleh Rusia. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah mendukung pelaksanaan pemilu 2024 termasuk dengan memberikan dukungan anggaran. Penegasan itu disampaikan Presiden dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2022 di Istana Negara Jakarta Kamis. Presiden meminta semua kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota mendukung tugas KPU dan Bawaslu termasuk dukungan anggaran. Tahapan pemilu 2024 akan dimulai Juni 2022. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut kebutuhan anggaran pemilu 2024 mencapai Rp110,4 triliun dengan rincian anggaran Komisi Pemilihan Umum KPU sebesar Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu senilai Rp33,8 triliun. Berita selanjutnya, keputusan lembaga pemerintah kredit SNP yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dan merevisi outlook dari sebelumnya negatif menjadi stable menandakan arah kebijakan makro Indonesia yang kuat. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Lucky Afirman di Jakarta Kamis. Lucky mengatakan SNP yang sebelumnya memberikan outlook negatif dalam 2 tahun terakhir dan kini direvisi menjadi stabil merupakan pengakuan atas arah perbaikan ekonomi makro yang kuat. Menurut SNP, kebijakan penanganan pandemi COVID-19 serta pengelolaan kebijakan makroekonomi telah efektif dalam mendukung resiliensi kinerja perekonomian Indonesia hingga diperkirakan tumbuh 5,1% tahun ini. SNP memperkirakan laju pemulihan akan semakin cepat seiring pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat, normalisasi kegiatan ekonomi, serta masih tingginya harga komoditas. Berita terakhir dari dalam negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berpartisipasi dalam Seafood Expo Global SEG di Barcelona, Spanyol 26 hingga 28 April lalu. Keikutsertaan KKP bertujuan menggencarkan promosi produk perikanan Indonesia agar semakin banyak produk perikanan nasional yang dapat masuk ke pasar Eropa. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artarti Widiarti dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat. KKP memboyong sebanyak 6 eksportir produk perikanan untuk ikut dalam SEG Barcelona. Adapun komoditas yang ditawarkan adalah tuna, kakap, kerapu, udang, cumi-cumi, gurita, dan ikan kaleng. Artarti mengatakan sejumlah kegiatan dilakukan dalam ajang tersebut, di antaranya temu bisnis, demo masak, promosi pemasaran seafood Indonesia di media cetak dan digital. Beralih ke berita luar negeri, Rusia telah menyerahkan 33 tentara Ukraina termasuk 13 perwira dalam pertukaran tawanan perang. Demikian disampaikan Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk Kamis, dikutip Reuters. Ukraina juga membawa pulang 12 warga sipil, tulis Verestuk di aplikasi perpesanan Telegram. Ia juga mengatakan 5 dari tentara-tentara yang dipertukarkan pada Kamis tersebut mengalami cedera. Namun Verestuk tidak menyebut berapa banyak warga Rusia yang dikembalikan dalam pertukaran itu. Berita selanjutnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman Kamis. Dilaporkan AFP, kunjungan itu menjadi yang pertama pasca kematian jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018. Kunjungan itu disebutkan menjadi upaya Erdogan memperbaiki hubungan dengan Arab Saudi di tengah tantangan ekonomi di Turki menjelang pemilihan umum tahun depan. Erdogan dikutip AFP mengatakan ia percaya meningkatkan kerjasama di berbagai bidang termasuk pertahanan dan keuangan adalah kepentingan bersama Turki dan Arab Saudi. Turki saat ini menghadapi krisis ekonomi dipicu jatuhnya mata uang dan inflasi yang melonjak, sehingga kunjungan itu diharapkan mampu menggalang dukungan keuangan dari negara-negara teluk yang kaya energi. Berikutnya berita dari Afghanistan. Bom meledak dalam dua van penumpang yang membawa Muslim Syiah di kota Mazar-e-Sharif, Afghanistan Utara pada Kamis. Ledakan tersebut menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai 13 orang. Demikian dilaporkan Reuters. Disebutkan kelompok ISIS telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan hari Kamis tersebut dalam sebuah posting di akun Telegram mereka. Juru bicara Komandan Kota Mazar-e-Sharif Muhammad Asif Wajiri kepada Reuters mengatakan, van angkutan umum dioperasikan dan digunakan oleh komunitas Syiah setempat. Otoritas Taliban awal pekan ini mengatakan mereka telah menghilangkan sebagian besar kehadiran ISIS di Afghanistan. Namun terlepas dari pernyataan tersebut, serangan terhadap kaum Syiah terus berlanjut di banyak negara bagian itu. Terakhir kami sampaikan informasi dari Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan Jumat mengatakan akan mencabut aturan wajib masker wajah di luar ruangan minggu depan. Perdana Menteri Kim Bo-kyung dikutip Reuters mengatakan, keputusan itu dibuat karena pemerintah tidak bisa lagi berpaling dari ketidaknyamanan yang dialami warganya ketika situasi virus negara itu stabil. Orang-orang masih diharuskan memakai masker di acara-acara dengan 50 orang atau lebih seperti di rapat umum, konser, dan stadion olahraga. Keputusan itu diambil hanya beberapa hari menjelang pelantikan Presiden Yoon Suk-yeol yang baru terpilih pada 10 Mei mendatang. Juru bicara tim Yoon, Hong Kyun-hee, mengatakan tim mereka setuju dengan pencabutan aturan tersebut. Namun, mereka menganggap kebijakan tersebut terlalu dini. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Macron memenangkan pemilu Presiden Perancis bersama Daulat Pane.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Macron memenangkan pemilu Presiden Perancis bersama saya Daulat Pane. Emmanuel Macron kembali terpilih sebagai Presiden Perancis dalam pemilihan umum Presiden putaran kedua yang berlangsung cukup sengit pada akhir minggu lalu. Macron bertarung dengan politikus sayap kanan Marine Le Pen yang terkenal dengan retorika anti-muslimnya, salah satunya menganjurkan larangan jilbab. Macron memperoleh 58,55% suara, sementara Le Pen meraih 41,45%. Ini adalah kali kedua Macron dan Le Pen bersaing dalam pemilihan presiden setelah pemilu 2017. Ryan Freschi, peneliti CAGE, organisasi advokasi untuk memberdayakan komunitas yang terdampak kampanye perang terhadap teror yang berbasis di Perancis, menulis sebuah artikel di Middle East Eye pada Senin 25 April yang mengatakan kendati Le Pen dianggap anti-Muslim, namun masyarakat Muslim Prancis banyak yang marah dengan kebijakan Macron dalam beberapa tahun terakhir. Setelah undang-undang anti-separatis yang dinilai banyak kalangan sebagai anti-Muslim disahkan pada Agustus 2021, aparat menutup 718 masjid, sekolah Muslim, dan lembaga yang dianggap mendukung separatis dan membekukan aset mereka senilai 40 juta euro. Ryan Freschi mengatakan, dengan kembalinya Macron ke tampuk kekuasaan, Muslim Perancis cemas dengan masa depan mereka. Macron dinilai bakal melanjutkan dan memperluas kebijakannya sebagaimana yang dilakukan tahun lalu. Bertolak belakang dengan kondisi di dalam negeri, kemenangan Macron mendapat sambutan yang baik dari para pemimpin Arab. Raja Arab Saudi, Salman, memuji hubungan istimewa antara Arab Saudi dan Perancis serta usaha-usaha keduanya untuk memperkuat dan mengembangkannya di semua bidang. Selain Raja Salman, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani juga menekankan hubungan yang kuat dan strategis antara Paris dan Doha. Dia berharap Qatar dan Perancis akan mencapai tujuan bersama dalam pembangunan dan perdamaian internasional. Sementara Presiden Irak Barham Salih mengucapkan selamat kepada Macron dan menyebut negara itu sebagai mitra. Sedangkan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi berharap Macron akan menyelesaikan karirnya dan memimpin negaranya menuju kemajuan dan kemakmuran lebih lanjut. Untuk wilayah Eropa, kemenangan Macron sangatlah penting karena menentukan konsistensi sikap Eropa Barat dan Pakta Pertahanan NATO secara umum terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Peran Prancis dalam NATO sangatlah kuat karena merupakan satu dari sejumlah negara pendiri yang menandatangani perjanjian fakta NATO pada 4 April 1949. Saat itu, Pakta Pertahanan Negara-Negara Eropa Barat dan Amerika tersebut dibentuk karena ada kekhawatiran akan ancaman keamanan dari dominasi Uni Soviet di wilayah Eropa yang dapat mengancam integritas dan stabilitas Eropa. Mudah-mudahan, kemenangan Emmanuel Macron kali ini akan membawa angin segar dalam penyelesaian permasalahan dalam negeri sendiri serta konflik global, terutama yang terjadi di Ukraina. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 29 April 1974. Anggun C. Sasmi dilahirkan. Anggun Cipta Sasmi yang lebih dikenal sebagai Anggun C. Sasmi atau Anggun adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, artis rekaman, produser rekaman, panelis, juri pencarian bakat, aktris, dan filantropis Prancis. Kelahiran Indonesia, dilahirkan pada 29 April 1974. Anggun mengawali karirnya dengan tampil di panggung pada usia 7 tahun. Kemudian merekam album anak-anak. Di bawah bimbingan musisi Ian Antono, Anggun merekam album studio pertamanya berjudul Dunia Aku Punya pada tahun 1986. Namun, namanya baru melambung sebagai penyanyi rock setelah merilis single berjudul Mimpi pada tahun 1989. Untuk masuk ke bisnis musik internasional, pada tahun 1994, Anggun pindah ke Perancis. Beralih ke 29 April 2008, Albert Hofmann meninggal dunia. Albert Hofmann adalah seorang kimiawan asal Swiss yang meninggal pada 29 April 2008. Ia terkenal atas penemuan asam lisergat dietilamid. Hofmann menulis lebih dari 100 karya ilmiah dan sejumlah buku, termasuk LSD, Mind, Sorgen, Skin, 1979. Ia belajar kimia di Universitas Zurich. Minat utamanya adalah kimia tumbuhan dan hewan. Dan ia belajar struktur kimia pada zat umum hewan kitin. Hofmann bekerja di Departemen Kimia Farmasi Laboratorium Sandoz, kini bernama Novartis, di Basel. 5 tahun setelah sintetis pertama, secara tak sengaja ia menemukan efek psychedelic, asam lisergat dietilamida. Setelah menyerap beberapa bagian melalui ujung jarinya pada tanggal 16 April 1943. 3 hari kemudian, dengan sengaja ia mengajak 250 mikrogram asam lisergat dietilamida dan mengalami sejumlah efek kuat. Hal ini diikuti dengan serangkaian eksperimen diri. Albert Hofmann pertama kali menulis eksperimen tersebut pada tanggal 22 April 1943. Ia menyebut asam lisergat dietilamid sebagai obat untuk jiwa. Albert Hofmann meninggal dunia di rumahnya akibat serangan jantung pada usia 102 tahun. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 29 April 2011, pernikahan Pangeran William dan Catherine Middleton. Pangeran William melangsungkan pernikahannya dengan Catherine Middleton di Westminster Abbey di London pada Jumat 29 April 2011. Pangeran William pewaris tahta urutan kedua dari Ratu Elizabeth II. Pertama kali bertemu Catherine Middleton pada tahun 2001 ketika masih kuliah di Universitas St. Andrew. Mereka bertunangan pada 20 Oktober 2010 dan baru diumumkan pada 16 November 2010. Pernikahan mereka disiarkan secara langsung ke seluruh dunia dan diperbandingkan dengan pernikahan orang tua William, Pangeran Charles dan Putri Diana Spencer pada tahun 1981. Sekitar 2 miliar orang menyaksikan pernikahan ini di seluruh dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Mengapa kamu
lupa selalu, selalu, selalu namamu menghantuiku. Karena kamu, karena kamu, sakit hatiku. Semakin ku menyangkal itu, semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Semakin menghujam semua tentangmu.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul ADB setujui pinjaman 150 juta dolar untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Bank Pembangunan Asia ADB menyetujui pinjaman senilai 150 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung fasilitas yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi COVID-19. Pinjaman ini nantinya menjadi katalis bagi dana pemerintah dan swasta dalam mendukung proyek infrastruktur yang hijau dan layak agar dapat membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. The Sustainable Development Goals Indonesia One Green Finance Facility, SEOGFF, yang merupakan pertama kalinya di Asia Tenggara, bertujuan membiayai setidaknya 10 proyek, dengan minimal 70% dari pembiayaan tersebut mendukung infrastruktur hijau dan sisanya mendukung SDGs. Kepala Unit Pembiayaan Hijau dan Inovatif ADB untuk Asia Tenggara, Anuj Mehta, Dalam pernyataan di Jakarta, Rabu mengatakan SEO GFF ditujukan agar dapat menjadi katalis hingga 8 kali dari dana yang ia investasikan, guna mendukung infrastruktur yang ramah iklim dan membantu kemajuan Indonesia menuju SDG. Anas Mehta juga memastikan fasilitas ini akan merancang proyek yang layak dijalankan guna menarik pendanaan untuk melengkapi belanja pemerintah, termasuk dari sumber-sumber swasta, lembaga, dan komersial. Ia mengatakan pinjaman kepada pemerintah Indonesia tersebut akan diteruskan lagi kepada PT Sarana Multi Infrastruktur Persero atau PT SMI, lembaga milik negara untuk pembiayaan infrastruktur yang akan mengelola fasilitas tersebut. ADB juga telah menyetujui bantuan teknis guna membantu memperkuat kemampuan PT SMI untuk menjalankan fasilitas tersebut, serta memperluas layanan PT SMI agar dapat mendukung peminjam lainnya dan mengkatalisis pendanaan swasta. Bantuan teknis sebanyak 1,2 juta dolar Amerika Serikat itu berasal dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan 375 ribu dolar Amerika Serikat dari dana khusus kemitraan pembangunan sektor keuangan Luxembourg. Menurut laporan ADB, kebutuhan pembiayaan infrastruktur tahunan di Indonesia dari 2016 sampai 2020 setelah memasukkan komponen perubahan iklim diperkirakan rata-rata sekitar 74 miliar dolar Amerika Serikat dengan kesenjangan pembiayaan infrastruktur setiap tahunnya mencapai 51 miliar dolar Amerika Serikat. Secara keseluruhan, proyek ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan 2030 Indonesia dan mengikuti strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia 2020 hingga 2024 yang berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan ketangguhan. Demikian Indonesiaku kali ini.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda, kan mereka bukan kita. Suara telah mengerti kita, tak perlu. Temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta.
Hanya berdua, miliki kita bersama tercipta ruang untuk bahagia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Kaili adalah salah satu suku yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah. Mereka tinggal di Kabupaten Donggola, Kabupaten Sigi, Kota Palu, Kabupaten Parigi, Moutong, Kabupaten Toja, Una-Una, dan Kabupaten Poso. Suku ini sangat unik. Mereka mempunyai lebih dari 10 bahasa lokal. Bahkan, antar kampung saja dapat mempunyai bahasa yang berbeda. Namun mereka punya bahasa pemersatu yang disebut bahasa Ledo. Selain punya keunikan bahasanya, suku Kaili juga punya beragam kuliner lezat yang wajib Anda nikmati jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah. Salah satunya bernama Utakelo. Kelo dalam bahasa suku Kaili berarti daun kelor. Sesuai dengan namanya, Utakelo merupakan sejenis sayuran yang berbahan utama daun kelor. Daun kelor memang mudah ditemukan di desa-desa pemukiman suku Kaili. Mereka biasanya menanam kelor sebagai pembatas rumah. Utakelo pun dimasak dengan menggunakan santan dan diberi beberapa bahan tambahan seperti pisang kepok yang masih muda, terong ungu, dan ebi keriting. Adapun jenis daun kelor yang baik untuk dimasak sayur adalah daun kelor yang masih muda karena selain lembut, rasanya pun tidak begitu pahit. Pendengar, soal rasa, sayur ini terasa gurih dan lezat. Selain itu, utakelo juga terasa sedikit pedas karena diberi tambahan cabai rawit hijau yang diiris-iris tipis. Utakelo lebih nikmat disantap dengan nasi jagung ataupun ubi rebus, ditambah dengan duo atau sambal teri nasi dan ikan katombo atau ikan kemung bakar. Selain rasa yang lezat, utakelo diyakini kaya akan nutrisi dan vitamin. Menurut penelitian, daun kelor mempunyai nutrisi yang sangat lengkap dan memakan utakelo ini diyakini dapat memberikan tenaga ekstra untuk kegiatan Anda sehari-hari. Pendengar, utakelo merupakan makanan sehari-hari suku Kaili. Kuliner ini pun menjadi menu favorit berbuka puasa masyarakat Kota Palu pada saat bulan Ramadan. Bagi Anda yang tertarik mencicipi kuliner ini, Anda dapat menikmati utakelo dengan mudah di warung-warung makanan khas suku Kaili yang banyak tersebar di pinggir jalan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Utakelo lengkap dengan nasi dan lauknya dijual dengan kisaran harga antara Rp15.000 hingga Rp25.000. Selepas menyantap utakelo, percaya atau tidak, Anda akan datang lagi mengunjungi Sulawesi Tengah. Bukan hanya karena ingin kembali merasakan lezatnya utakelo, namun ternyata karena ada mitos di suku Kaili bahwa orang dari luar suku mereka yang memakan utakelo ini suatu saat akan kembali datang, bahkan tinggal dan menetap di pemukiman mereka.
Yakinkan cinta untukku, walau cemburu merayu, selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuh
cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Merayumu akulah bahagiamu, kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untuk.
Ku tahu kau tahu apa yang hatimu mau, ku tahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu tentang kita berdua. Cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Berperan penting dalam penyimpanan energi, baterai memiliki pemanfaatan sangat luas dalam kehidupan sehari-hari. Namun limbah baterai tersebut berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Berlatar belakang permasalahan tersebut, 5 mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS menggagas baterai ramah lingkungan berbahan dasar mikroalga dan grafena. Ersyad Dilulah, selaku ketua tim, mengatakan baterai sel kering yang banyak dijumpai di pasaran memiliki bahan dasar seng karbon atau zinc karbon. Baterai zinc karbon tersebut merupakan baterai tertua dan paling banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga. Jika sudah tidak dapat digunakan lagi, baterai tersebut akan menjadi limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Lebih lanjut, Ersyad menjelaskan, meskipun digolongkan sebagai limbah B3, baterai bekas ini biasanya hanya dibuang ke tempat pembuangan sampah umum tanpa ada klasifikasi sampah lebih lanjut atau bahkan proses daur ulang. Tentunya hal tersebut dapat membahayakan lingkungan dan juga kesehatan manusia. Ersyad bersama dengan tim menggagas baterai mikroalga grafena atau BMG sebagai alternatif yang ramah lingkungan untuk menggantikan baterai zinc karbon. BMG menggunakan kombinasi mikroalga atau chlorella sp sebagai elektrolit dan grafena sebagai katoda. Dengan digunakannya elektrolit ramah lingkungan, BMG mampu mengurangi jumlah limbah kimia berbahaya. Dengan demikian, penggunaan grafena dapat meningkatkan sifat kelistrikan baterai, memberikan stabilitas kimia yang lebih baik serta konduktivitas listrik dan kapasitas energi yang lebih tinggi. Ersyad dan tim meyakini inovasi yang mereka gagas ini tidak termasuk mahal. Meskipun harus merogoh kocek lebih awal, penerapan teknologi mereka mampu memberikan daya tahan lebih kuat dan tahan lama sehingga lebih ekonomis. Melalui inovasi mereka dengan judul baterai microalga grafena, BMG, a combination pasta of chlorella, SP, and grafena for an eco-friendly battery, durability improvement of zinc carbon battery, Ershad dan tim berhasil meraih medali emas dalam Asian Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair AISEF 2022 kategori Invention Science beberapa waktu lalu.
Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Gorontalo berjudul Hulontalo Lipuu, dinyanyikan oleh Yolanda Anzu M. Lagu ini menceritakan mengenai keindahan kota Gorontalo yang merupakan tempat lahir sang pencipta lagu yang tidak akan pernah dilupakan sampai ia tiada. Baiklah pendengar, inilah lagu-lagu dari daerah Gorontalo berjudul Hulontalo Lipu'u dinyanyikan oleh Yolanda Anzu.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Lain sekali anjing teh ngulang-ngulang deui kasalahan